știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Astăzi, la Lumea religioasă azi, explorăm temelia credinței creștine, învierea lui Iisus Hristos. De-a lungul timpului s-au ridicat teorii alternative privind învierea. Rămâneți cu noi, despre asta vom vorbi astăzi. Ascensiunea creștinismului timpuriu este dovada că Iisus a înviat din nou. Vom analiza împreună argumentele istorice și teologice alături de invitatul nostru din platou, pastor Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și de corespondentul nostru prin Skype, pastor Lucian Răcilă. Bine ai revenit la emisiune!
Bine v-am regăsit!
Spune-ne puțin care sunt principalele teorii care, să spunem, ne pot izbi ochiul.
Păi, prima teorie despre care putem vorbi este teoria mormântului greșit. Adică ucenicii, da, ar fi vizitat un alt mormânt. Asta ar fi prima teorie. O altă teorie ar fi teoria supraviețuirii. Adică Iisus nu ar fi murit cu adevărat. Și mai există o a treia teorie, teoria conspirației, adică ucenicii i-au furat corpul și au inventat și învierea.
Hai să le luăm pe rând atunci. Prima teorie, și care sunt principalele slăbiciuni ale teoriei mormântului greșit?
Păi, haideți să o luăm pe prima, da? Așa cum ați spus, adică mormântul greșit și ucenicii ar fi vizitat, de fapt, un alt mormânt. Această teorie, dacă stăm să ne gândim, nu este sustenabilă, deoarece autoritățile romane și conducătorile evrei știau exact unde fusese pus Iisus. Dacă ucenicii se înșelau, opozanții lor ar fi indicat rapid mormântul corect și ar fi prezentat trupul, înăbușind astfel orice zvon al învierii. Dacă ne gândim și la argumentele biblice și ne ducem în Matei, capitolul 27, de la versetele 62 și 66, găsim că autoritățile romane, precum și cele evreiești, sunt conștiente de locul în care a fost înmormântat Iisus și iau măsuri de securitate, sigilând mormântul și punând soldați pentru a preveni orice tentativă de furt. Dacă mergem în plan istoric, găsim martori contemporani, inclusiv cei care au scris evangheliile, că ei sunt de acord cu locația mormântului, iar prezența soldaților, a sigiliilor, face de fapt imposibil o greșeală legată de locul înmormântării. Ca să pot să conchid aici, creștinii cred că învierea lui Hristos este un fapt istoric real și esențial pentru mântuire, așa cum citim și în 1 Corinteni 15. Cu 17. Deci această teorie a mormântului greșit nu poate să fie în niciun chip sustenabil.
Ce se întâmplă cu cea de-a doua teorie, teoria supraviețuirii? Există obiecții teologice și logice care se ridică împotriva acestei teorii? Ce ar susține-o?
Da, este o teorie prin care se afirmă că Iisus nu ar fi murit cu adevărat. Însă Biblia și istoria confirmă moartea clară a lui Iisus, separarea sângelui și apei, cum scrie în Ioan 19:34, indică chiar o moarte clinică. Apostolii romanii și martorii publici nu ar fi fost atât de ușor de înșelat. Dacă ne ducem în argumentarea biblică, vedem că Iisus a murit fizic pe cruce, cum scrie în Ioan 19:30, iar moartea sa a fost confirmată de soldați prin, dacă vă aduceți aminte, scrie Biblia că a fost răpuns cu o lance din care a ieșit sânge și apă, indicând o moarte completă. Pentru că, arheologic, dacă privim studiile istorice și medicale, chiar și medicale, susțin faptul că această crucificare provoca o moarte lentă, cauzând hemoragie severă, șoc, iar supraviețuirea nu ar fi fost posibilă. Iată că și din punctul de vedere medical se susține că acel sânge cu apă limpă, da, atestă de fapt moartea reală a lui Iisus Hristos. Istoric, dacă ne uităm și la mărturile contemporane, inclusiv în scrierile lui Tacitus și Iosif Flavius, ei confirmă că Iisus a murit pe cruce. De exemplu, Tacitus, în analele lui, scrie la un moment dat, menționând creștinismul și soarta lui Iisus, subliniază că acesta a fost executat de către Pilat din Pont în timpul domniei lui Tiberiu, iar creștinii erau persecutați din cauza superstițiilor lor periculoase. Iar Iosif Flavius, în Antichități Iudaice, scrie, menționează că Iisus, un om înțelept, a fost condamnat la moarte prin crucificare de Pilat și care după moarte, atenție, a avut mulți adepți care credeau că a înviat. Ambele surse sunt citate ca dovezi externe, da, ale existenței lui Iisus și ale învățăturilor sale. Concret, creștinii cred că Iisus a murit complet și literal pentru păcatele omenirii, așa cum scrie și în Roman 5:8. Așa că această teorie că Iisus Hristos ar fi supraviețuit și n-ar fi murit cu adevărat, nu stă în picioare.
Da, înainte de a vedea și a treia teorie, vreau să mă întreb și către invitatul nostru, de ce aceste teorii, de unde vin? Doar din dorința de a vorbi despre ceva, de a ne îndoi? Cum vi se par aceste două teorii, cea a supraviețuirii și cealaltă a mormântului greșit?
În istorie întotdeauna au fost contestatari. Și în mod special în epoca mult mai apropiată de noi, odată cu apariția raționalismului și a altor curente filozofice, ideea aceasta de aparență a morții Domnului Iisus Hristos a fost una care a fost consistent susținută, fără însă să existe o argumentație cât care să dea o tentă științifică a acestei contestări. Să nu uităm că lucrurile acestea însă nu sunt noi. Chiar în timpul Domnului nostru Iisus Hristos, după moartea Lui, în vremea ucenicilor, a apărut un curent care se numea dochetism, care vine din limba greacă, docheo însemna a părea. În sensul că a părut că a murit. Bine, ei au avut un alt concept, ideea că Domnul Hristos era Dumnezeu și Dumnezeu nu putea să moară. Și atunci doar a părut că a murit, dar în realitate nu a murit. Au fost astfel de curente în toată această istorie a creștinismului. Aș aminti încă două lucruri la ceea ce a spus colegul nostru Lucian. Este greu de crezut că ucenicii s-ar fi putut înșela în ceea ce privește mormântul. Să nu uităm că în seara de vineri, femeile au fost la mormânt. Au fost împreună cu Iosif din Arimatea și cu Nicodim. Au văzut unde a fost pus Iisus în mormânt, apoi s-au odihnit după lege, așa cum spune Biblia, și în ziua întâia săptămânii, dis de dimineață, ele s-au dus în același loc. Este un fapt, este o istorie pe care nu o putem contesta. Apoi mai sunt și alte argumente în ce privește această recunoaștere a locului în care a fost pus Iisus. Ca să spunem că Iosif din Arimatea nu mai știa locul unde era mormântul lui, în așa fel încât să se facă o confuzie, apoi faptul că preoții cei mai de seamă au cerut să fie pusă o gardă, iar romanii au pus această gardă, au pus sigiliul, așa cum s-a spus mai devreme, să spunem că și ei au greșit. Lucrul acesta este ține de domeniul SF-ului în ceea ce privește argumentele istorice.
Și nu le-am văzut pe toate, pentru că urmează cea de-a treia teorie și aceasta este o teorie a conspirației și că ar fi cea mai mare farsă din istorie.
Aceasta chiar este poate cea mai vehiculată dintre toate, faptul că ucenicii au furat trupul și au inventat învierea. Este o teorie slabă, deoarece mormântul, așa cum aminteam și eu și aminti și foarte frumos colegul meu Lucian, mormântul fusese sigilat, păzit de soldații romani. Ce se întâmplă pe urmă? Ucenicii cu toții mor ca martiri fără să retracteze măcar vreunul mărturia învierii. Adică lucru improbabil dacă ar fi fost o minciună. De asemenea, dacă ne uităm un pic la argumentul biblic, ucenicii, da, care erau de altfel niște fricoși, disperați înainte de înviere, că nu găsim la cruce, nu prea îi găsim. Este unul singur, care este apostolul Ioan, care stă lângă Maria, mama lui Iisus, ceilalți sunt speriați. Astfel că ei nu aveau niciun motiv să răspundească o minciună despre înviere. Ei au devenit niște oameni curajoși și dispuși să moară pentru această credință. Deci nu este o minciună, ci era un fapt real. Istorii, mulți din martorii oculari ai învierii au devenit martiri, așa cum sunt apostolii. Iar unii istorici consideră că ucenicii nu și-ar fi sacrificat viața, așa cum am spus, pentru o minciună. Chiar și locul mormântului gol a fost păstrat și verificat de mai mulți martori, inclusiv în perioadele de persecuție, ceea ce face improbabilă o farsă de proporții atât de mari. Creștinii cred că schimbarea radicală a ucenicilor, de la frică la curaj, chiar la martir, la martirizare, da, este de fapt dovada puterii clare a învierii lui Iisus Hristos. Iată că dovezile biblice, arheologice, converg spre faptul că Iisus nu doar că nu a murit real, dar a și înviat real, iar ucenicii nu i-au furat trupul, ucenicii nu au putut să facă o farsă de asemenea proporții. Și imaginați-vă ce a devenit creștinismul după învierea lui Iisus, o forță extraordinară. Tocmai în asta stă forța, în învierea lui Iisus. Învierea lui Iisus este singura explicație rezonabilă pentru explozia creștinismului în primul secol. Fără un mântuitor viu, creștinismul nu ar fi putut înflori și sub persecuții și sub martira s-ar fi topit. Dar închei cu ceea ce spunea istoricul N.T. Wright. Nu pot explica apariția creștinismului timpuriu decât dacă Iisus a înviat cu adevărat, lăsând mormânt gol în urmă.
Da, domnule Floricel, ce impact istoric a avut această ascensiune rapidă a creștinismului, de care spunea și colegul nostru Lucian Floricel, poate să fie o dovadă clară a învierii, simplu fapt că creștinismul, iată unde a ajuns, da, unde a plecat, chiar, de la o mână de oameni.
Chiar ultima declarație a colegului nostru, citatul pe care l-a dat, ne spune că nu există o altă forță care să fi împins creștinismul la o astfel de răspândire în lumea romană fără existența mormântului gol. Aș mai adăuga câteva lucruri care sunt de amănunt, dar care sunt foarte importante din perspectiva argumentării. Să nu uităm că ucenicii erau niște fricoși, așa cum s-a amintit. Să meargă ei să fure trupul Domnului Hristos când ei s-au ascuns, nici măcar n-au mers să-l vadă murind. Și ei să părăsească locul unde erau ascunși și să treacă peste o gardă romană și să fure trupul Domnului Hristos, lucrul acesta iese din calcul, având în vedere că o descoperire destul de recentă în Nazaret a unei inscripții spunea că furtul unui trup mort din mormânt se pedepsea cu moartea. Vă dați seama că pentru oamenii aceștia fricoși, știind, pentru că era o lege răspândită în lumea romană, cel puțin în zona în care erau ei, să facă lucrul acesta știind că pedeapsa este moartea când ei fugiseră de acolo de unde fusese prins Domnul Hristos și nici măcar n-au avut curajul să meargă la crucificare, este iarăși un argument important. Mai este încă un argument pe care aș vrea să-l spun și care a dat într-adevăr putere răspândirii creștinismului pornind de la mormântul gol. Au fost martori și martorii nu au fost puțini și nu, martorii nu au fost exclusiv ucenicii sau femeile care urmaseră pe Iisus. Au fost mulți oameni, la un moment dat sunt amintiți 500 de martori care l-au văzut pe Iisus. Apoi evangheliile au fost scrise în timpul acelei generații. Dacă ar fi fost o minciună, vă dați seama că oamenii din generația aceea ar fi spus ceea ce se scrie și se răspândește este o poveste, nu are nicio legătură cu realitatea. Însă contemporanii au fost conștienți de evenimentele care au avut loc atunci, încât nu avem contestări ale evangheliilor în perioada respectivă. Și ar mai fi încă un lucru pe care aș vrea să-l amintesc aici. Ține cumva și de pasiunea cu care colegul nostru Lucian a adus această argumentație. Mormântul gol este unic. Ca ucenicii, niște oameni lipsiți de educație, fără școli înalte, să fie capabil să inventeze o astfel de revoluție în lumea religiilor, mi se pare de domeniul incredibilului. Da, dacă trecem dincolo de influența Duhului Sfânt, putem să spunem că Moise a avut această capacitate de a forma un popor și o religie, pentru că el era un om educat în timpul Imperiului Egiptean, vorbind despre alții întemeitori de religii, da, dar niște pescari, niște oameni obișnuiți, să aibă capacitatea de a inventa și de a porni o religie până la urmă atât de sofisticată din perspectiva morții, învierii și toate lucrurile care sunt legate de începutul Bisericii Creștine, lucrul acesta este chiar un argument puternic, că nu se putea altfel fără existența mormântului gol.
Sigur, sunt argumente intuitive, dar cât de solide sunt dovezile istorice pentru învierea lui Iisus comparativ cu alte evenimente din Antichitate?
Colegul nostru Lucian a dat câteva argumente istorice. Este adevărat că argumentele istorice contemporane Domnului Hristos nu sunt foarte multe. Dar dacă ne uităm la celelalte evenimente din vremea respectivă, putem observa că argumentele istorice pentru evenimente, pentru bătălii, pentru viața unor cezari sau regi din zona lumii antice, argumentele istorice sunt destul de puține și interesant este că nimeni nu contestă că personajele respective au fost reale sau că evenimentele din timpul acela relatate au fost reale. Având în vedere însă că avem mai mult de doi istorici care vorbesc despre personalitatea lui Iisus, despre faptul că a fost un personaj real, nu este unul mitologic, și care au făcut anumite conexiuni. Ei nu au putut să spună că este viu, ci ei au făcut conexiuni cu privire la motivul pentru care creștinii merg până la moarte, nu poate să fie altul decât credința, convingerea fermă că Iisus este viu. Și astfel, aceste argumente care sunt istorice, aceste citate din secolul 1, apoi din secolul 2 și apoi, bineînțeles, din secolele următoare sunt mai multe relatări, dar ne interesează cele din primul secol, sunt suficiente pentru a da greutate unui sau să argumentat, să fie argumente pentru un eveniment care nu poate să fie considerat altfel decât un eveniment istoric.
Și presa internațională religioasă ia în calcul și comentează aceste teorii pe care și noi le-am enunțat. Cum răspundeți, deși ați făcut-o în cea mai mare parte, obiecțiilor moderne față de această realitate a învierii? Oamenii pun, da, e o poveste frumoasă, dar chiar așa să se fi întâmplat? E o poveste. Da, pentru unii, pentru alții este o realitate. Este 100% care nici nu are rost să discutăm și să cerem argumente și demonstrații. Dar unii?
Știți, este o tendință ca fiecare eveniment istoric să fie analizat din toate punctele de vedere. Și viața Domnului Hristos și învierea Lui au fost cercetate, analizate, verificate. Sunt păreri împărțite, vorbesc din perspectiva celor care încearcă să aducă argumente că evenimentele nu au fost istoric reale, ci sunt niște plăsmuiri ale minții. Din nefericire pentru cei care contestă, ei nu aduc argumente. Adică, bun, nu sunt sute de argumente istorice pentru, dar nu există argumente istorice care să conteste. Și atunci, în afară de a contesta declarațiile Bibliei și declarațiile celor câțiva istorice ai acelor vremuri, nu ai altceva decât ipoteze. A merge pe ipoteze când totuși, în partea cealaltă, sunt argumente istorice, puține, în afara Bibliei, vorbesc de cele extra-biblice, puține, dar suficiente, totuși, parcă este, așa pentru un om rațional, este mai important să accepți argumentele istorice decât să mergi pe ipoteze și teorii care nu au nicio argumentație științifică.
Lucian Răcilea, te rugăm, ce semnificație ar trebui să aibă pentru credincioși faptul că învierea este totuși atât de bine documentată pentru primii martori?
Cred că lucrul ăsta ar trebui să dea greutate, da? Să dea greutate și eu cred că noi ar trebui să fim un pic, așa cum bine spunea colegul meu, pe care, credeți-mă că îl admir așa, are multe informații și modul în care spune lucrurile, înțelegem foarte bine. Revin, ne ar trebui să avem așa certitudinea și să ne lăsăm un pic ghidați de faptul acesta, că dacă martorii de atunci, dacă dovezile istorice, dacă tot ceea ce am spus noi până acum, da, faptul că nu doar ucenicii au argumentat învierea și au crezut în ea, nu doar acești fricoși care dintr-o dată au devenit o pleiadă de martiri, oameni care sunt dispuși să-și dăruiască viața cu așa seninătate, înseamnă că și alți 500 sau alți oameni despre care Biblia spune că au înviat odată cu Iisus și s-au arătat multora în cetate, în orașul respectiv. Găsim apoi și pe Apostolul Pavel care vorbește ca o certitudine despre lucrul acesta și nimeni nu-l contestă. E adevărat că sunt și dovezi interne Bibliei, dar sunt și dovezi externe. Nu multe, dar sunt importante. Din alte perioade nu avem nici măcar o dovadă și cu toate astea s-au construit fel și fel de teorii științifice în jurul acelor chestiuni. Ce vreau să spun? E foarte important să ne bazăm pe ceea ce stă scris. Și în Biblie stau scrise lucruri și în istorie, și în arheologie, și așa cum v-am spus, chiar și medical, faptul că este menționat în Scriptură că a curs sânge și apă, da? Și că de fapt e limfă, chiar și medical se confirmă anumite lucruri, poate că puse cap la cap chestiunile acestea, pot să aducă o încredere a celor care poate sunt sceptici în privința aceasta.
Așadar, ce semnificație ar trebui pentru noi? Ar trebui să fie suficient că au existat totuși niște martori? Sau ignorăm și această evidență?
Vorbim acum de martorii acelor vremuri. Însă aș trece dincolo de acei martori. Pentru că până la urmă, dovada cea mai puternică pe care o aduce creștinismul în lumea noastră cu privire la învierea lui Hristos este transformarea vieților celor care aderă la această convingere că Hristos a murit pentru iertare și pentru mântuirea lor și în același timp pentru schimbarea vieții. Ce resort ar putea să fie într-un om ca să-l determine să-și schimbe viața fundamental. Dar prin educație putem să schimbăm, să modelăm, să cosmetizăm chiar. Și istoria ne vorbește de multe astfel de momente, de exemple, de oameni care prin educație s-au schimbat. Însă când vorbim de transformare, pentru că una este schimbarea și una este transformarea. Deci noi aici vorbim de o transformare fundamentală. Ca un om care este orientat spre rău sau orientat spre un anume fel de a fi, de a trăi, pentru ca omul acesta să schimbe fundamental viața, aceasta o poate face numai Hristos. Și aș merge puțin într-o direcție care iese dincolo de, trece dincolo de lumea creștină. Sunt musulmani care sunt fundamentaliști, nu vorbesc de fundamentalismul acela militant, fundamentaliști în sensul că ei cred în modul absolut ceea ce este scris în Coran. Și interesant este că dintre ei sunt oameni care devin creștini. Și în discuțiile care au avut loc cu cei care au devenit creștini, care a fost acel resort care i-a împins să-și schimbe până la urmă religia, dar să schimbe viața și au schimbat țara, au fost alungați din familiile lor, sacrificii uriașe. Ei au spus, nu există niciun alt resort pentru noi, nicio altă forță, decât mormântul gol și faptul că Iisus Hristos este viu. Și faptul că în Coran, inclusiv Coranul, spune că mormântul lui Mohamed este printre noi. Dar singurul care este viu, deși a fost mort, este Iisus. Și aceasta spune Coranul. Această schimbare a vieții și a religiei din partea unor oameni care vin din partea aceasta, spuneam, fundamentalistă a religiei, cred că este un argument suficient de puternic și, bineînțeles, argumentul că mormântul gol nu îi schimbă doar pe ei, ci ne schimbă și pe noi.
Așa este. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, pastore Lucian Floricel, de asemenea mulțumesc pastorului Lucian Răcilă. Aici se încheie emisiunea noastră. Pe curând. Toate bune!